Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udsendelse, som kan jeg godt love, kommer godt rundt i krogene. Der er, altså jeg er så ked af hver gang at komme til at paudere Peter Mogensen fra Mogensen Christiansen og sige, at den her uge har også været tæt pakket. Men det har den. Og således skal vi i dag se nærmere på Carl Holst, og hvad der nu sker med ham. Det er både eftervederlag og Irakkrig og alle mulige ting, han har lagt sig ud med. Vi skal se på Dansk Folkepartis forslag om minimumstraffe. Vi skal se nærmere på tidligere statsminister nu, konsulent med mere i Rasmussen Global, Anders Fogh Rasmussen. Og så skal vi ikke mindst, og det er der, vi starter, se nærmere på sagen om Dong og den udvikling, som er sket nu her, hvor den nye finansminister, Claus Hjort Frederiksen, har sagt, at han vil fremlægge de andre bud for Finansudvalget. Men inden vi kommer så vidt, så siger jeg lige, som jeg plejer, at telefonerne tilfældigvis, det er fuldt, det er med fuld overlæg. De er som sædvanligt, vil jeg sige, åbne på 20 24 7 24 7, hvis man har lyst til at blande sig i debatten. Og så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster i dag i det gode gamle Folketing. Det er en genganger. Du er nærmest veteran, Mogens. Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Velkommen til.
Tak.
Det er tidligere medlem af Folketinget for både Venstre og det radikale Venstre, Bjørn Elmqvist. Og så har vi en debutant, så det er mig en stor fornøjelse at byde velkommen til, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Per, må jeg ikke starte over hos dig, bare sådan lige helt... Det er ikke ret lang tid siden. Du har lige nået at holde lidt sommerferie.
Ja, det er sådan, det er.
Hvordan har du det?
Jamen, nu har jeg...
Jeg ved ikke, om
Helle Thorning...
Du kom ned i en fangelejr.
Jeg ved ikke, om Helle Thorning, hun har tænkt særligt på os, der skulle holde op ved at lave det sådan lige før sommerferien, så man kunne trappe stilfærdigt roligt ned. Det var så i hvert fald et af de sympatiske træk, vi skal huske hende for. Der er så mange andre, men det vil vi huske. Og så vil jeg sige, nu går det jo i gang igen, og jeg har jo stadigvæk en lille bidjob i byrådet i Aalborg, så må den ikke få tiden til at gå, trods alt.
Ja, jamen, jeg er slet ikke bekymret for dig på den konto, Per, men det er mere sådan, kan du mærke? Ja, det kan man måske ikke rigtig nu. Altså, folketingsåret er jo ikke sådan officielt start og sådan noget. Tror du, det kommer til at krible lidt i dig?
Det tror jeg ikke, men jeg kan konstatere, at fra at telefonen ringede sådan en... rigtig mange gange i løbet af en dag, så ringer de rigtig sjældent nu. Men det er jo okay, så nu kan man få mig tid til at passe haven og den slags. Det er jo uden
er det
mange afbrydelser.
Men Per, vi er simpelthen så glade for, at du sidder her. Vi er, og jeg lover dig, vi skal nok prøve at ringe. Måske ikke hver dag, men af jer til.
Det er rigtig dejligt at høre, som jeg alligevel har telefonen sat til.
Jamen, tag lige at holde den åben, trods alt. Jamen, de her endnu en gang velkommen til. Og som jeg sagde, så skal vi starte med sagen om Dong. Som vi har vendt flere gange her i det gode gamle Folketing. Og nu har den taget en drejning, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om man kunne se for sig efter valget, da vi fik en ny regering. Jeg tænkte i hvert fald, nu må vi se, hvad en ny finansminister gør ved den her sag. Efter Bjarne Corydon ligesom havde fået, ja, nogen vil sige, malet sig selv op i et hjørne med hensyn til ikke at ville vise nogen noget som helst, og også udtalt, at grunden til, at han ikke ville vise de her forslag til Finansudvalget, det var den lidt spøjse, kan man sige, at han simpelthen ikke stolede på Finansudvalget. Han var sikker på, at hvis han viste dem de andre tilbud, så ville de blive lækket, og så ville vi have balladen, og sådan kan man ikke drive forretning, som han sagde. Den nye finansminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre, han har så en lidt anden tilgang til det. Han sagde, man altså... Jeg stoler der på dem, så de skal nok få sagerne at se. Og her skal vi så i øvrigt lige huske, at det, fordi det kan jeg sådan få dem på, der er så nogen, der tror, at nu skal vi så alle sammen se de her papirer. Det skal vi ikke. Vi kommer sandsynligvis aldrig til at se noget som helst her. Det er en eksklusiv skare i Finansudvalget, som kommer til at se de her tilbud, som er blevet givet, ud over det, som altså var det, hvad skal man sige, vindende bud, Goldman Sachs, som fik lov at købe, tror jeg, 18%. 19% af aktierne i Dong. Der er meget at tale om her, Per, men skal vi starte med beslutningen? Jeg går ud fra, at du er enig med Claus Hjort.
Ja, det er det. Og jeg må jo indrømme, at jeg synes, at korridoren i den her sag har optrådt usædvanligt tåbeligt. Fordi for det første så træffede han en beslutning, som efter min mening var forkert, og efter en stor del af hans egen vælgers opfattelse var forkert, som altså ikke var nogen sådan populær beslutning. Men han så samtidig med helt åbenlyst gjorde alt, hvad han kunne for at holde alting hemmeligt omkring det, med rigtig dårlige argumenter. Det har bare gjort sagen endnu værre. Mm-hmm. Og så kan man sige, Claus Hjort har jo så draget en logisk konklusion på det her, at eftersom der jo både blandt det parlamentariske grundlag, kan man sige, for den nuværende regering, og for så vidt også for den tidligere regering, var en opfattelse af, at det her skulle man have adgang til, så giver han adgang til det. Og jeg vil bare sige, altså, Korten har tit underholdt mig med, at hvis man fortalte noget i den socialdemokratiske gruppe, så stod det på forsiden af alle aviser dagen efter. Det er måske der, han har den der manglende tiltro til sine medmennesker fra. Men pointen er, at hvis man aldrig tror på mennesker, aldrig stoler på mennesker, og altid tror, at de nok sladrer og løber videre med alle mulige historier, så gør de det sikkert også. Så jeg mener sådan set, at det er en rigtig klog beslutning, Claus Hjort har truffet, og han kan jo også trøste sig med, at skulle der komme et eller andet frem, der tyder på, at beslutningen var dum eller forkert, jamen så er det jo også godt, om det falder tilbage på.
Mm-hmm. Men det er jo bare sjovt, du nævner det her med, at hvis man vil have en historie ud, så skal man bare fortælle den i den socialdemokratiske gruppe. Altså, det er vel ikke den eneste gruppe, det forekommer i. Det er, altså, man har da set ting blive lækket, også fra andre steder.
Der kommer aldrig noget ud fra Enhedslistens gruppe.
Nej, det siger du, men det kan da godt ske. Vi kender jo ikke alle kilder, Per. Nej. Det kan jo være. Nå, men jeg mener bare, at der er jo også... Han havde jo i princippet ret i... Han kunne jo henvise til historier, som var blevet lækket fra Finansudvalget. Så han stod, Bjarne Corydon, i sådan et eller andet dilemma mellem, skal jeg følge, om ikke lovens bogstav, så den intention og reglerne, og sige dem, altså, han havde jo, fik han vist også at vide af Mogens Lykketoft, som formand for Folketinget, pligt til, altså, hvis de beder om det, så skal han sådan set vise dem de her papirer. Men samtidig sagde han, altså, jeg må jo tage hensyn til, at jeg kan simpelthen ikke stole på dem. Så han var der i et eller andet dilemma her.
Man kan jo ikke have, altså jeg mener sådan set, at Bjarne Corydon var kommet derud, hvor han i realitetens verden var færdig. Fordi man kan ikke have en finansminister, som siger, at jeg er nødt til at holde ting hemmeligt for Folketinget, fordi jeg ikke stoler på Folketinget.
Nej,
fordi Folketingets naturlige reaktion på det er vel at sige, jamen det er meget godt, du stoler ikke på os, stoler vi på dig. Det gør vi så ikke, fordi du forsøger at holde ting hemmeligt for os. Jeg bare sige, altså Folketinget er jo gennem Udenrigspolitisk Nævn og mange andre steder vant til at håndtere informationer, som er fortrolige. Og når de er fortrolige, og det er sådan, når man så må sige, er seriøst, at de er fortrolige, mm-hmm. og ikke bare forsøger på regeringen, forsøger at holde noget skjult, som godt kunne tåle dagens lys for alle andre end regeringen, ja, så kan man også godt holde tingene indendør. Det er mit klare
opfattelse. Men så er vi jo tilbage ved, at han ikke følte, at han hverken kunne stole på den socialdemokratiske gruppe, hvor han jo så stadigvæk sidder... Eller finansudvalget. Så det vidner vel også om, at der er en eller anden lidt mærkelig kultur inde på Christiansborg så?
Nej, jeg synes, det minder... Jeg synes ikke, man kan gøre det til sådan en mærkelig kultur, som omfatter hele Folketinget. Jeg synes, det er lidt af udtryk for en helt særlig form, som Corydon har, som også gør, at han er fuldstændig ude af stand til at bevæge sig. Når han først har besluttet sig til eller andet, så kan han ikke ændre holdning eller finde en anden løsning på noget som helst. Og det er en svaghed, som han har, og som har været en svaghed og belastning i hans arbejde som finansminister hele tiden.
Det er jo ellers et hædersmærke for socialdemokrater, at man har et standpunkt osv. Ja. Mogens Camre?
Jeg synes, du glemmer et element, og det er jo, hvis der lå noget i denne sag, som Finansudvalget ikke måtte høre, så skulle den handel jo overhovedet ikke være indgået. Altså, problemet er jo, at hvis alt var på det rene, og altså, nu kan man jo altid være uenig i beslutningen om overhovedet at sælge, og specielt sælge på det tidspunkt, hvor der ikke er tale om et offentligt udbud af alle aktierne. Men der, hvor man giver DONG denne her ret til inden børsnotering at købe 19%, det er en meget, meget mystisk disposition. Og hvis den er fuldt forsvarlig, så kunne man jo nok have fået Finansudvalgets tilslutning. Men hvis der er noget i den, der ikke er i orden, så er det simpelthen Finansudvalgets pligt at stoppe den. Men den pligt fratager Corydon dem ved at sige, I må overhovedet ikke få noget at vide, og det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart i demokrati.
Ja, Bjørn Enqvist?
Jeg mener ikke, at den nye finansminister havde ret mange andre muligheder.
Nej, netop.
Hvis dommen og vurderingen af den tidligere finansminister skulle blive ved med at være så streng, som den har været, og synes jeg med rette, så blev han nødt til at finde den løsning, han har gjort. For ellers ville man jo hurtigt finde ud af, at den nye finansminister har jo sgu lige så åndssvagt som den gamle, for nu at sige det lidt folkeligt, ikke? Så derfor lå det lige til hans højre ben eller venstre ben, jeg ved ikke, hvad han skyder bedst med. Men han har jo så også haft tid og mulighed til at forberede det med de parter, som den tidligere finansminister sagde, han blev nødt til at tage hensyn til, og derfor lade være med at orientere finansudvalgsmedlemmer. Og det er formentlig faldet på plads, hvor meget det har involveret, Saks og altså køberne, og de andre udbydere eller tilbydere. Mm-hmm. Det tør jeg ikke sige, det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Men der kan det måske have hjulpet på vej, at der lige pludselig sad en tidligere partifælle til den nye finansminister og var rådgiver for Goldman Sachs. Det kan man jo ikke være helt sikker på. Men for mig er det summa summarum, der havde den nye finansminister ikke rigtig anden udvej. Også med den bandbule, eller hvad vi skal kalde det, som folketingsformand Lykketoft udsendte i juni, hvor
som,
han påtalte.
Som Bjarne Corydon jo tolkede som en nærmest et klap på ryggen i forhold. Altså nærmest en opbakning. Ja. Det var også spændende. Men lad os ikke jokke for meget rundt i Corydon på den konto, men bare konstatere, at Claus Hjort så har gjort nærmest det eneste, han kunne. Men det er vel også... Den er vel lige til højre benet. Selvom han er lidt centrum-venstre. Men, som Mogens Kammer indikerer, selv hvis der skulle, det ved vi jo ikke, men hvis der skulle være urent trav eller et eller andet, så er det vel også Claus Hjort, han kan vel bare sige, nej, men nu har jeg så kigget på det.
Jo, det er jo interessant, det er jo...
Det ser ikke godt ud her. Det interessante er jo, og desværre,
hvis nu finansudvalgsmedlemmer bliver klar over, at der ikke har været helt rent spil eller rent mel i posen, hvad gør man så? Er man bundet af fortroligheden? Eller kan man gå ud med en vurdering af forløbet? Altså med tilbudsafgivningen og accepten. Det kan blive spændende at se, hvordan man vil håndtere
det. Jamen det spørgsmål vil jeg straks spille tilbage til jer, fordi...
Ja, her er jo straks muligheden for en undersøgelse i en kommission.
Dommer,
så begynder det at blive endnu dyrere.
Jo, men man kan sige, det vil, altså, der er mange kommissioner, og nogle af dem har måske også været lidt fjollede, men af og til er kommissioner vel udmærket. Eller en høring, som vi også har vendt mange gange her, det er måske en vej at gå. Men bare så lige for at holde fast i, hvad der skal ske, hvis der er et eller andet i de papirer, hvis der dukker noget op, noget urent trav. Per Clausen, hvad fungerer det så sådan, at så må finansudvalget, de kan jo ikke gå ud og sige til, så kan de ikke bare ringe til BT og sige, ved hvad, så nu kører bussen. Men skal de ikke tage den med Claus Hjort, og så må Claus Hjort så sige, vi har ved fælles kraft eller et eller andet fundet ud af, at der er sgu et eller andet her, og det skal vi have set på. Eller falder den tilbage på Claus Hjort, så finansudvalget vil sige, prøv at høre, du har ikke læst papirerne ordentligt. Så skulle han have taget den nærmest, inden han viser finansudvalget papirerne.
Altså nu kunne man sige, at hvis der er noget, der er gået forkert for sig, så falder det jo sådan set tilbage på de forligspartier, der har været med til at gennemføre det her salg. Fordi de har jo så enten gennemført salget, uden at vide, hvad der var de ting, der lå bag, eller også har de truffet beslutningen på et lige så tvivlsomt grundlag som finansministeren. Så jeg mener, det der med, at det kun er en svag sag for Corydon, er nok ikke helt rigtigt, fordi der var jo en række partier, som stemte for det her. Det må de jo have haft en grund til at gøre, går vi ud fra. De har vel ikke gjort det fuldstændig uden at ane, hvad det handlede om. Indtil nu har vi jo troet på, at de forligspartier, der var med, havde fået bedre information end Folketingets Finansudvalg. Men om de har det ved vi selvfølgelig ikke. Men det er klart, at når man efter har været inde og læst de her papirer, bliver spurgt om, hvad så? Ja, hvis det er sådan, at man ikke ud fra det kan føle sig overbevist om, at det er rigtigt det, der er sket, så kan man sige, at det føler man sig ikke overbevist om. Men det er klart, at man kan jo ikke begynde at referere detaljer i nogle tilbud, som man har fået udleveret under, eller fået lov til at kigge på i fortrolighed. Formentlig får man også forholdsvis kort tid til at læse ganske mange sider skrevet på et ret indviklet sprog, som mange sikkert har svært ved helt at gennemskue. Så det bliver nok lidt svært. Men pointen er jo selvfølgelig, at man kan sige, jamen bagefter kan man vel konstatere, er der noget, ser det her ud til at være fornuftigt, eller ser det ud til, ud fra de præmis, som man har lagt ned omkring det, eller ser det ikke ud, og det har man selvfølgelig mulighed for at sige, og se om der er sådan noget, der skal arbejdes videre med.
Men altså, nu nævner du det her med, at det er jo det er svært stof. Jeg tror også på et tidspunkt fik Kristian Thulesen Dahl faktisk indsigt i Goldman Sachs-tilbuddet, som endte med at blive det vindende bud. Og han fik 4 timer til at læse 250 sider på tung juridisk engelsk. Og det kan man sige, det er en udfordring selv for Kristian Thulesen Dahl. Kan man regne med, at Finansudvalget kan overskue, hvad der vel er tung juridisk tekst, og at de er velbevandret nok i den slags jura og økonomiske tilbud til at kunne vurdere, om der ligger... Altså det er jo også det, sagen handler en lille smule om Goldman Sachs-budet nu var det bedste. Der er snak om, at Pension Danmark blandt andet skulle have været indover med et bud, men er Finansudvalget overhovedet i stand til at bedømme det, Bjørn Enqvist?
Det må de jo så søge afbøde, hvis de har et problem ved yderligere spørgsmål til finansministeren i den proces, som det her må blive en del af. Ikke? Mm-hmm. Altså, at de studerer, de får lejlighed til at sætte sig ind i det, og hvis der er for dem uklare punkter, så må de kunne bede om afklaring af finansministeren, eller i hvert fald af hans eksperter. Ikke? Men vi skal passe på, at vi ikke ender i en catch-22-situation, altså hvor problemet bider sig selv i halen. Eller det, vi har i Folketingets kontroludvalg i forhold til efterretningstjenesterne. Der sidder man jo, og jeg sad selv i sin tid, det problem, at kom man underværs med et eller andet, som man synes burde uddybes, og måske endda kritiseres og bredes ud, var der ingen, man kunne drøfte det med. Ikke engang ens egen folketingsgruppe, ikke engang ens egen folketingsgruppes bestyrelse, fordi der var man bunden af tavshedspligt. Mm-hmm. Og der vil der være et problem med at melde tilbage til sin folketingsgruppe og eventuelt få tingene i folketingssalen, fordi hvis der skal tages action, altså et eller andet skal sættes i værk, så må det jo være i form af en eller anden forespørgselsdebat, hvor der kan vedtages en dagsorden med et flertal i folketinget. Så jeg kan godt forudse, at der kan komme problemer, der gør, at man siger, at det her det er en catch-22-situation. Nu har de fået lov til at se det, punktum, ikke længere. Det vil være meget hurtigt.
Ja. Men Mogens Camper, hvis vi skal prøve, og nu er jeg helt bevidst om, at det måske bliver en lille smule konspiratorisk. Men hvad, hvis man sådan har netop de her konspiratoriske briller på, hvad kunne der så dukke op? Altså, hvad skulle der være? Altså, folk, altså så har der været nogle mærkelige historier om akkordet, og så om 20 minutter, så er han ansat hos Goldman Sachs, og ja, det var derfor. Og
det blev jo ikke ham.
Det blev så ikke ham. Jamen, ham kommer vi til. Ja. Men hvad skulle der sådan ligge af motiver?
Ja, det vil jo være helt hypotetisk at begynde at
vente
på den slags ting. Men altså, der kan være et eller andet obskyrt hensyn til, at man gerne ville sikre sig en god forbindelse til Goldman Sachs med henblik på senere afsætning af flere aktier, at der ligger nogle løfter af en eller anden art der. Altså, nu skal man jo huske i hele det, der hedder statens låntagning, der har man jo et udstrakt samarbejde med banker på verdensplan. Det var en funktion, der før lå i Finansministeriet, nu ligger den i Nationalbanken. Uh-huh. Den blev lagt over Nationalbanken i 1992. Der kan være interesse i at have et godt forhold til nogle banker. Nu ligger Danmark, med et gammelt statsminister udtryk, lunt i svinget i øjeblikket lånemæssigt, fordi vores gæld er relativt lille. Men vi har haft situationer i historien, da Knud Hansen kunne se afgrundens rand, hvor det var mere problematisk at få udlandslån. Og lad os håbe, det aldrig sker igen, men altså, der kan være hensyn af den art, som er sværere at sætte tal på. Og der kan man så sige, der kan pensionskasserne måske ikke tilbyde den samme service, som Goldman Sachs. Men altså...
Så skal jeg bare lige forstå...
Det er rent gætteri, ja. Altså...
Men det, du siger ud fra det gæt, som jo er, kan man sige, I mangler bedre udtryk, men money makes the world go round, at Bjarne Corydon har tænkt, altså kunne man forestille sig, at han har fået et prik med en skulder, eller i hvert fald måske selv har tænkt om, at Nationalbanken vil nok sætte pris på, at vi står på god fod med den her kæmpestore bank, som er en spiller på det globale finansmarked, frem for Pension Danmark. Og hvis pengebeløbet er sådan noget, der minder om det samme, så ville det måske stå os meget godt at tage den der store bank, selvom de har lidt blakket ry osv. osv., men for Danmarks bedste i virkeligheden.
Jeg tror ikke på, at Nationalbanken prikker finansministeren på skulderen i sådan en sag, men det er da, altså, det er jo givet, at finansministeren, dengang korridoren, har selvfølgelig rådført sig med en kreds af embedsmænd i Finansministeriet, og han har formentlig også spurgt Nationalbanken. Der er jo tæt samarbejde, det skal man huske, mellem Finansministeriet og Nationalbanken, fordi der jo simpelthen er tale om afstemning af nogle ting i den økonomiske politik, mm-hmm. hvor Finansministeriet har ansvaret for finanspolitikken, og Nationalbanken har ansvaret for pengepolitikken.
Mm-hmm. Per Clausen, hvis vi siger, at de briller, du har på nu, er en lille smule konspiratoriske.
Mm. Jamen altså, jeg synes for så vidt ikke, man behøver at være så konspiratorisk for at drage den konklusion, at korridoren meget gerne vil lave den her aftale med Goldman Sachs, og hellere vil lave den med dem, end med de danske pensionskasser. For det har han faktisk selv sagt, at han synes, det var en særlig, altså det ligesom var en særlig ros til Dong, at den her store amerikanske koncern, altså bankkoncern, var villig til at gå ind og investere. Så det betragtede han som en skulderklap mm-hmm. til Dong. Det er lidt, måske lidt ubegribeligt for os andre, hvorfor det skulle være særlig godt for Dong at få den slags kapital involveret i sin aktivitet.
Nå, men det er vel sådan set, altså jævnfør det Mogens lige har sagt, at få en stor spiller ind på det finansielle marked er vel...
Jo, altså man kan sige, at det kunne selvfølgelig godt, hvis man nu, og så behøver man ikke engang være konspiratorisk, men det kunne også godt passe sammen med, at korridoren ligesom har annonceret, at konkurrencestaten er hans udgangspunkt. Og hvad handler konkurrencestaten om? Det handler jo om, at man skal være i stand til at tiltrække udenlandsk kapital og udenlandske investeringer. Det er sådan set grundlæggende det, man konkurrerer med andre stater om, når man snakker om konkurrencestaten. Og så passer det jo godt nok ind i korridorens taktik og politik. Vi andre kunne så synes, at det måske var klogere at skabe et solidt dansk engagement i Dong, også selvom det skulle betyde, at der var ingen kapital involveret i den statslige.
Men der har korridoren vel bare tænkt, at det er for snæversynet. Vi lever i et globalt samfund. Det skal go big or go home. Eller hvad siger
det, man kan vælge at involvere kapital, som man kan sige, som udgangspunktet har, at man skal tjene penge hurtigt, eller man kan vælge at involvere kapital, som er villig til at være lidt mere langsom i indtjening, kan man sige.
Nej, den kører jeg altså ikke.
Og jeg mener sådan set, at det ville være rigtig fornuftigt at holde fast i, at det var pensionskasser, man er involveret i det, frem for Goldman Sachs. Mm-hmm.
Mogens Kammer, du kører den ikke. Nej, hvorfor?
Fordi penge skal jo forrente sig, og det gælder også pensionskassernes penge, og det er jo pjat at tro, at den ene er mere grådig end den anden. Det er muligt, at der er nogen, der vil lave handler af en art, som er for risikable, og det gælder pensionskasserne. Men det gælder da altid for pensionskasserne om at skaffe det for deres kunder, altså de forsikringstagere, der tegner de pensioner, eller de arbejder, hvis pension bliver indbetalt til pensionskassen, at få dem forrentet bedst muligt.
Ja. Men Mogens Kammer, man kan vel godt sige, at forskellen på Pension Danmark og Goldman Sachs er, at Pension Danmark sidder med nogle penge, som de javel skal forrente, og gerne bedst muligt i forhold til deres pensionskunder, men også på en relativt sikker måde, og at pensionskunderne ikke har forventninger om så højt afkast, som man måske har i den der finansverden, hvor Goldman Sachs sidder, og at Goldman Sachs jo åbent har sagt, at de køber sig ind i Dong for at give den gas, og så sælge det igen lige om lidt. Ja. Det giver vel et andet gear i forhold til at få vredet nogle penge ud af Dong, kan man sige.
Jo, men det er jo klart, altså, jo mere spekulativ man er, jo større risici tager man, men der er jo så også risikoen for, at det går den forkerte vej.
Ja.
Og det er jo ikke i enhver situation, at Goldman Sachs har været noget guldrende foretagende.
Nej, understreger det ikke Pers pointe, det du siger, at man kan sige, når vi har nogle penge, mange penge, mm-hmm. som vi ved, det er rimelig hæderligt, de vil gerne skyde penge i det, men de vil ikke måske give det så højt som Goldman Sachs. Til gengæld er vi ret sikre på, at det stille og roligt vil gå opad. Så er der Goldman Sachs, som vi ved vil give den fuld gas, fordi de vil afhænde hele dynen om 3 år, og der skal det gerne være steget med 25%.
Jo, men...
Og der kommer de jo nok i den dur til at tage nogle chancer. Flere chancer end Pension Danmark.
Det gør de måske nok, men stadigvæk. Den sunde kapitalforvaltning, som foregår i pensionsselskaberne, selvfølgelig kan de også lave fejl, men det er en langsigtet politik, det er rigtigt, men det interessante er jo, hvad giver mest? Og de fører selvfølgelig den langsigtede politik, fordi de har erfaring for, at den giver mest. Så er der nogen, som altså er spillere på markedet, og jeg har den opfattelse, at dem skulle vi sådan set ikke gå efter og handle med, og derfor skulle denne for landets energiforsyning vigtige virksomhed aldrig nogensinde være afhændet til folk, som kan have nogle helt andre interesser.
Mm. Okay. Bjørn Elmqvist.
Det er en meget interessant diskussion, den her, men den er også kompliceret.
Ja.
Og man kan sige, at det vil jo være et skøn, der i sidste instans skal udøves nærmest på en knivsæk, hvis den er i orden.
Mm-hmm.
Og hvis det er tilfældet, og det er i orden, så tror jeg ikke, det er der finansudvalgsmedlemmer, der får adgang til det her materiale, vil gå ind, eller kunne gå ind med udbytte og foretage en revurdering. Jeg tror, at de skal se efter nogen, og kommer til at se efter nogen mere, hvad skal vi sige, åbenbare forløb.
Mm-hmm.
Om der har været udveksling af oplysninger, som ikke burde have været udvekslet, om der er blevet givet oplysninger om, hvad de andres tilbud var, og sådan mm-hmm. nogle ting. Jeg tror, at selve beslutningen, ja eller nej, om det skulle være den ene eller den anden, der skulle have det, den bliver enormt svær for finansudvalgsmedlemmer at gå ind i.
Ja.
Fordi der er den slags betragtninger, som vi har hørt her. Ikke? Men det er jo heller ikke sikkert, at der er noget at komme efter.
Nej. Det er lige præcis det.
Det kan være, det fiser ud i nordløgter, om jeg
så det, det får vi jo så, ja, måske at se. Der er jo ingen, at den her sag har jo taget nogle spøjse drejninger det sidste stykke tid, så nu må vi se, hvad der sker. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, Bjørn Elmqvist og debutant Per Clausen. Og vi er i gang med at diskutere DONG og salget af samme, ikke hele DONG, men dog kun 19% til investeringsbanken Goldman Sachs. Blandt andet, vi skal huske, at ATP og PFA Pension også købte en lille bid i samme åndedrag. Du kan deltage i debatten, hvis du har lyst. Telefonerne er åbne 20 24 7, hvis du har et spørgsmål eller noget at byde ind med. Nu tager vi en lille bitte drejning i sagen. Vi har været forbi ham ganske kort. Fordi når vi taler Goldman Sachs og deres lidt blakkede ry, som jeg kaldte det, så har de jo ansat en mand, som skal hjælpe dem lidt med at få, ja, måske forklaret sagen, få forklaret, hvem Goldman Sachs er, og hvor flink og rare de selv synes, de er. Og vil være sådan en eller anden buffer mellem danskerne og Goldman Sachs. Og hans navn er Anders Fogh Rasmussen, han tidligere statsminister. Nu, jeg vil konsulent, det er vel det, man kalder det. Og det faktum, at han har taget det job, det har fået alle mulige ord med på vejen. Men jeg kan da lige starte med at læse op, hvad han selv har sagt om det. Han har nemlig sagt, at, citat, jeg har tilegnet mig en bunke erfaring, og jeg tror også, at det er i offentlighedens interesse, at jeg bruger disse erfaringer til det fælles bedste. Per Clausen, hvad siger du til, at Anders Fogh, han har kastet sig ud det her? Er det til det fælles bedste?
Altså, nu lyder det jo meget smukt, det med det fælles bedste. Jeg synes, at Anders Fogh skulle sige, at han kaster sig ud det her for at maksimere sin egen indtjening. Næppe for det fælles bedste.
Men det kan vel også flugte med det fælles bedste? Han udøser den bunke erfaring, han har.
Jo, altså det kan godt
og
være...
Og tjener nogle penge på det.
Det kan godt være det, at han, hvis han nu forsøger at hjælpe Goldman Sachs med at forstå det særegne danske politiske system, der jo ikke er så særegent endda, så kunne det som end måske være meget nyttigt. Jeg synes bare, at man skal vel starte andet sted. Fogh har valgt at få det her konsulentjob, både for Goldman Sachs og for våbenindustrien osv., for at tjene nogle penge, og det er sådan set det handler om. At han så begynder at forsøge at dække sig bag, at han gør det for det fælles bedste, det synes jeg altid er det rene pjat.
Så du tror ikke, at der kan være noget om... Vi har lige siddet og diskuteret det her. Som Bjørn Elmqvist sagde, det er kompliceret stof. Han er en erfaren herre. Det kan vi vel ikke tage fra ham.
Nej, det kan vi jo ikke. Han er også en ældre mand.
Jo, præcis.
Det kommer jo.
Det går ofte hånd i hånd.
Ja.
Men han kan vel godt på en eller anden måde...
Jamen, han kan uden tvivl hjælpe Goldman Sachs. Måske kan han også hjælpe den nuværende finansminister. Men hvor i består det fælles bedste, det er det, jeg ikke forstår.
Men kan han ikke bidrage til en eller anden, til at fortælle de danskere, som måske er i tvivl om den her sag, til at sige, når man nu skal høre, det Goldman Sachs vil med det her, det er sådan og sådan og sådan, der er ikke noget fordækt.
Altså, jeg vil sige det på en måde, hvis de var overbevist mig om, der ikke er noget fordækt, så skal de sende en anden fugl.
Ja, måske, du er måske en dårlig repræsentant for fællesskabet på den konto.
Ja, det ved jeg ikke, om
det
er.
Nej, det ved jeg heller ikke, om det er, men du forstår, hvad
altså,
jeg mener.
Jeg tror nok, de fleste danskere er nok i stand til at gennemskue, at når man er på lønningslisten et bestemt sted, så varetager man interessen for den, der lønner. Og når få nu har valgt at være...
Det er Anders Fogh ikke selv i stand til
at gennemskue. Nej, men det er...
Jeg tror altid, at
Fogh, han er klog nok til, at han godt ved, hvad han selv gør. Jeg har mødt ham mange gange, og dum har jeg nu aldrig betragtet ham som. Heller ikke naiv.
Nej.
Men han må åbenbart nære tiltro til, at danskerne er gennemgående naive, når han bruger sådan en argumentation. Han kunne sagtens argumentere for, at han synes, at han kan bruge sine kvalifikationer til at hjælpe med kommunikationen mellem Goldman Sachs og den danske befolkning til fordel for Goldman Sachs, og måske også for den danske befolkning, hvad ved jeg. Man kunne finde på mange argumenter. Det er præcis det, han bruger her, det synes jeg er lidt tyndbenet.
Mogens Krammer, hvad siger du?
Jeg siger, at principielt kan Anders Fogh Rasmussen jo søge stilling, hvor han vil. Men jeg vil nok ikke skrive under på, at jeg synes, det er det klogeste sted. Man kan også sige, at det er jo trist, at vores samfund ikke er sådan indrettet, at man forstår og nyttiggør den erfaring og viden, som en mand som Anders Fogh Rasmussen har. Altså, han vil være... I de fleste lande ville han være oplagt som ambassadør. Altså mange andre lande ville en tidligere statsminister med hans CV ville være en oplagt dansk ambassadør i Washington, for eksempel. Det har man jo så altså åbenbart ikke under den tidligere regering ønsket i hvert fald. Det er et frit arbejdsmarked, og Anders Fogh kan selvfølgelig søge de job, han vil, så længe det ikke sådan ligefrem er hos en eller anden obskyr diktator i et eller andet land.
Hvilket han vel i princippet godt kunne?
Jo, altså der er mange, der kunne drage nytte af hans råd, også til verdenssamfundets bedste, men dem vi der tænker på, de vil nok ikke lige bede ham om at hjælpe.
Ja, det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvem der har rigtigt til, men det kan jo være, at han har sagt nej til nogen. Det skal vi ikke spekulere i. Det finder vi aldrig ud af. Bjørn Elmqvist, der har jo også været snak om, altså skal der være en eller anden karensperiode? Nu er det selvfølgelig et stykke tid siden Fogh gik af, men selvfølgelig det der med at stoppe som statsminister, og så kigger du på uret, og så er der gået 20 minutter, og så står du på den anden side. Det er lidt betænkeligt. Nu er der gået en del år.
Ja, jeg vil sige, det er jo ikke det, han har gjort.
Han var generalsekretær sidst. Ja.
Og det kan sådan set undre, at Goldman Sachs mener, at de har brug for en tidligere generalsekretær i NATO.
Jo, men der er nogen, der siger, at de sådan set bare har købt en telefonbog, ikke?
Det er nok det, der er tilfældet. Og så kunne jeg forestille mig, eller jeg kunne forstå det, hvis Goldman Sachs havde brug for en, der kunne orientere den danske forhold ind i Goldman Sachs.
Mm-hmm.
Men det har de nok ikke den store interesse i, fordi hvor mange investeringer skal de foretage i en dansk kontekst. Så de har nok hyret ham for at kunne prøve at påvirke danskerne. Og det tror jeg, at de fleste vil være meget skeptiske over for i og for sig, fordi vi fleste er vel efterhånden vaccineret mod spindoktorer. Og trækker en masse fra. Hvorfor?
Jamen, er vi det?
Ja,
det kan da godt ske, vi fire her er.
Ja, jeg formulerer men, om, vi burde være.
Ja, okay. Okay.
Men det er vel i den sammenhæng, at hans nye funktion skal ses. Jeg kan vide, om han får tid til at tage rundt og holde foredrag, som han jo ellers var begyndt på.
Som jeg husker det, så var der jo ikke så travlt i foredragsbutikken, fordi de var...
Det kan måske
de lå i den peberet inden.
Ja, det kan være derfor måske. Og det er jo også begrænset for, hvor stor interesse der kan være i at høre en tidligere NATO-generalsekretær udbrede sig om de atlantiske forhold. Men timingen er jo lidt besynderlig. Jeg ved ikke, om man på det tidspunkt, da han blev ansat, var klar over, at nu skulle Finansudvalget have den her indtægt.
Det hele blev i hvert fald meldt ud inden for to dage.
Ganske få.
Hvilket måske virkede lidt. Ja. Ja, det ved jeg ikke.
Ja.
Lidt spøjst.
Om det er sådan, at han skal til at lobbye over for de danske finansudvalgsmedlemmer, der får indseende i det her papir, det ved jeg ikke, det lyder. Det kunne være en meget målrettet opgave. Det kunne være en meget målrettet opgave.
Morten Kammer, er vi, nu nærmer vi os måske konspirationerne igen.
Ja, det synes jeg. Altså, finansudvalget repræsenterer jo altså alle Folketingets partier har repræsentanter for, eller for de næsten alle partierne.
Næsten alle, ja.
Og de er jo ikke helt noviser. Finansudvalget, jeg har siddet der selv i, jeg tror, 11 år eller sådan noget.
Mm-hmm.
Finansudvalget er i øvrigt sammen med Anders Fogh. Det er ikke folk, du bare binder en historie på ærmet alle sammen.
nu siger du alle sammen.
Jo, men
så kunne han vel vælge den.
jeg kender jo ikke CV'et på hver eneste.
Nej, det er
men jeg kan bare sige så meget, at jeg tror ikke, at det var din teori om, at Anders Fogh skulle lobby over for dem. Det tror jeg ikke, der er nogen særlig værdi i.
Mm.
Altså, nu,
det er alt for gennemskueligt.
Per Clausen.
Nu tænker jeg også på, fordi altså, Anders Fogh var jo rigtig god til at styre de danske medier, så kunne man sige, da han var statsminister, men det tror jeg hang sammen med, at han var statsminister. Jeg tror, det er svært at overføre. Men måske er Anders Fogh ansat af Goldman Sachs, fordi han har været NATO-generalsekretær, og fordi han har forbindelser i våbenindustrien. Altså, det kunne jo godt være, at Goldman Sachs er interesseret i at investere i det. Problemet her i Danmark, det er, at vi har den der opfattelse af, at vi er verdens navle, så hvis de ansætter en dansker, så ansætter de nok ham, fordi han har været statsminister i Danmark, selvom det er mange år siden. Hvor det sådan set er mere oplagt at ansætte ham, fordi han er NATO-generalsekretær.
Jo, men det er der ingen tvivl om. Og det samme er jo med det festlige firma Boston Global, hvor han også er blevet ansat, som er våbenindustri. Men Goldman Sachs har jo selv været ude at sige, at man har tilknyttet Anders Fogh Rasmussen, fordi selvfølgelig vil de sikkert også bruge ham til alt muligt andet. Du har ret i det her med, at vi skal passe på, at det ikke kun handler om Danmark. Goldman Sachs kan sikkert bruge ham til alt muligt andet. Der er sikkert numre i den telefonbog, de godt kan bruge til alt muligt i hele Europa og hele verden. Men når de går ud og siger, at de gerne vil bruge ham til det her, så mener de det vel, at han, som du, jeg tror, du selv var inde på det her med, om han ligesom skal prøve at hjælpe dem med at forklare det danske parlamentariske system, hvor skal de gå hen, hvor skal de ikke gå hen, i forhold til den her sag, som er måske eksploderet lidt i hænderne på dem. De har nok ikke regnet med, at der vil blive så meget ballade, at den ligesom altså, splittede en siddende regering og satte splid mellem en siddende finansminister og hans finansudvalg osv. osv. Altså, der er kommet lidt højere bølger, end de nok havde regnet med. Kan de ikke bruge ham der?
Det kan de sikkert nok. Jeg tror på den side, Goldman Sachs med det, hvad skal man sige, det ryg, de har i rundt omkring i verden, og de skandaler, de har været involveret i, så tror jeg altid, at de betragter det, der sker i Danmark, som fuldstændig ligegyldigt. Og selvom man næsten ikke tør sige det, så er den investering, de har lavet i Dong, set i forhold til, hvor mange penge de ligger og roder rundt med,
jo heller ikke særlig betydningsfuldt. Det er 11 milliarder, så, det er ingenting.
Så, men til gengæld har de selvfølgelig masser af penge, så de kan også bruge masser af penge på småting, så det kan godt være, de gør. Jeg tror, at Fogh er nok taget, fordi han har mere at byde på, end at løse det danske problem, men hvis man snakker med en dansk journalist, så er det klogt at sige, at det også er for at tage sig af de danske forhold.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hvor er det
kommet? Ja, altså det er også min opfattelse, at en person med Anders Fogh Rasmussens baggrund, viden, erfaring osv., vil være værdifuld for mange af de der internationale firmaer, og det er ikke i relation til Danmark, det er worldwide, og der er et begrænset antal mennesker med de kvalifikationer på markedet.
Mm-hmm.
Og det er også derfor mit argument, at der er et begrænset antal personer med de kvalifikationer på markedet i Danmark, og derfor burde regeringen være hurtigere have fået ham udnævnt som dansk ambassadør. Men det er der naturligvis ikke nær så mange penge i, som at være rådgiver for en række store koncerner på international plan. Men det er jo så spørgsmål, hvad der trækker mest.
Ja.
Mange ville nok sige, at det ville ligge til Foghs almindelige holdninger, at være fædrelandens repræsentant i det store Amerika.
Men der er det jo ikke kun socialdemokrater, der har et standpunkt til, de tager et nyt, velsagtens.
Nej, det er rigtigt.
Det kan man komme over, den slags.
Det kan man nå endnu.
Den slags ting. Bjørn Lundqvist, en sidste bemærkning?
Ja, en sidste bemærkning netop for rundt det her. For det første, så er der ikke voldsomt meget prestige forbundet med at være en dansk ambassadør. Danmark er med i EU's fælles udenrigspolitik. EU har en udenrigsminister. Den danske udenrigstjeneste, må man jo nok sige, de seneste år er blevet mishandlet noget. Og man skal til at revidere den, og der skal lukkes ambassader og sådan noget. Mm-hmm. Jeg tror ikke, det er særlig attraktivt at være dansk ambassadør et eller andet sted.
Så det, du siger, er, at Anders Fogh kunne ikke tænke sig
det kunne jeg
at stå skoleret for Kristian Jensen?
Nej, jeg har svært ved at forestille mig det. Dernæst, en anden ting, der breder det lidt ud. Der kom i den her uge, mener jeg, en opgørelse fra EU-kommissionen, eller var det parlamentet, der fastslog, at 94% af alle lobbyister, der var inden for EU-systemet, mm-hmm. kom fra erhvervslivet. Hvorimod de bredere organisationer, så som forbrugere eller veldedige organisationer, godgørende osv., menneskerettighedsorganisationer, de kun tegnede sig sammenlagt for de 6%.
Mm-hmm.
Og der kan vi jo altså se her igen, de, der har råd til at købe lobbyisterne, det er erhvervslivet.
Ja, det må man sige. Det bliver et foreløbigt punktum. Vi vil her fra det gode gamle Folketing naturligvis følge sagen om Dong, og se, om der bliver lækket noget, eller om den går i sin mor igen. Men vi sætter et punktum her. Det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24-7, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg har besøg af Per Clausen, Bjørn Elmquist og Mogens Camre, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Og når vi nu er ved folk, som har fået nyt job, så tænker jeg, at vi lige kan gå videre til vores nye forsvarsminister, Carl Holst, som hen over sommerferien kom lidt i modvind. Der var blæst fra lige pludselig alle retninger nærmest. Blandt andet på grund af et eftervederlag. Han har siddet som regionsformand i Region Syd, og nu er han så blevet minister. Og med sig, hvis vi lige kan starte, nu har vi snakket penge, så kan vi lige lave en fix overgang der. Han får så det her eftervederlag skal jeg passe på ikke at fejlcitere, jeg tror 833.000 kroner med sig fra Region Syd, plus den her ministerløn. Så begynder der at blive en masse ballade, og nu får han dobbelt løn af det ene og det andet. Carl Holst siger ikke rigtig noget. Det første stykke tid, så går han ud og siger, men det er helt i henhold til reglerne, og jeg har ikke gjort noget som helst forkert. Og der skal vi huske, det har han heller ikke. Sådan er reglerne. Han må gerne få de penge, der er ikke noget der. Så tænker han sig lidt om, måske har han en samtale med kolleger i regeringen, det ved vi ikke. Men i hvert fald ombestemmer han sig pludselig. Men halvvejs ombestemmer sig, for nu vil han kun beholde det, han har fået, men så siger jeg så nej til den resterende del. En lidt uskøn eftervederlagsballet, eller hvad, Mogens Camre?
Jamen altså, for det første, så kommer han jo til at aflevere det i skat, som han har fået hver en krone.
Ja, det er en meget spøjs konstruktion, nemlig.
Altså, hvis man er berettiget til nogle penge, nu, det gælder ikke bare i politik, hvis man er berettiget til nogle penge og giver afkald på dem.
Ja, og det er skattereglerne, vi taler om.
Det er skattereglerne.
Ja.
Så udløser det skat. Fordi ja. Så har du jo erhvervet dem, du har fået dem, du har retten til dem osv. Ja. At du så træder tilbage til fordel for nogle andre i det her tilfælde, regionens kasse, det udløser alligevel skat. Så det, han har fået, det kommer han til at aflevere til skattekontoret hver en krone. Så ja. Det vil sige, at det er en nulsumsløsning for Holst. Men sagen er jo tåbelig, altså på den måde, at han burde selvfølgelig have indset dette her på et tidligere tidspunkt. Og så kan man jo så sige, det er jo ikke ham, der har lavet reglerne. Hvis vi virkelig skal skyde på nogen, så er det dem, der har lavet disse regler.
Mm-hmm.
Og vi ved jo godt, hvorfor de er lavet. Altså, nu har vi lige talt om lønninger i Dong og folk, der arbejder for i Goldman Sachs og så videre. Eller bare Danmarks Radio, hvor generaldirektøren får dobbelt så meget som landets statsminister. Så er det jo klart, at det må man hyppigt kompensere for overhovedet at få folk til at interessere sig for de job. Mm-hmm. Og så går de hen i erhvervslivet og får de gode jobs. Ikke? Det har man så haft en model på, hvor man udbetaler det som et eftervederlag eller bonus der. Og det er tåbeligt, fordi det stikker for meget i øjnene.
specielt når folk går over for et andet job. Mm-hmm. Derfor burde pengene jo selvfølgelig være jævnet ud over de mange år, folk gør tjeneste. Men det er et meget følsomt emne, fordi alle synes jo, at det er så ærefuldt at være politiker, så man skal helst udføre det uden at få noget for det.
Men han får dog lidt over 1 million for at være forsvarsminister. Og nu skal vi ikke gå ind i de der
lønninger. Men det er også derfor, jeg siger, at han burde ikke... Altså for det første burde der ikke være et eftervederlag, når du går over, om så må sige, inden for samme forretning. Nej. Altså fra regionen. Regionen finansieres også af staten, ikke? Så det er statslige penge i begge tilfælde. Når du går fra det ene velbetalte job til det andet, bør du naturligvis ikke have en aftrædelsesgodtgørelse. Mm. Men det er nogle regler, som Folketinget må se på at få lavet om.
Og det er de jo sådan set også i gang med. Der sidder jo en, meget apropos, der sidder en kommission, som ser på de her ting. Og kan man sige, efter den blæst, der har været om det her, er der meget, der tyder på. Lars Løkke har også været ude og sige, at det... Ja, han er en lidt spøjs formulering, den kan vi lige tage bagefter. Han har sagt, at der skal ses på det her. Så må ikke, der bliver det. Men han har været ude og sige, at det kan ikke nytte noget, og det er altså statsminister Lars Løkke Rasmussen, der siger det her. Det kan ikke nytte noget, at det er den enkelte, der skal stå moralsk på mål for en løn, som andre har besluttet. Det kan man jo i princippet godt sige. Ja, kan man ikke, Per Clausen? Eller hvordan? Altså...
Jeg tror jo et eller andet sted, så kommer vi jo hele tiden selv til at tage stilling til, hvordan vi vil udnytte eller bruge de regler, der eksisterer. Mm-hmm. Og det kommer vi jo til at forsvare bagefter. Og det synes jeg, at han skulle have løst nemmere for sig selv ved at starte med at nå frem til, at det her var urimeligt at få dobbelt løn. Men jeg vil jo sige, at det der med at indføre modregning i de her eftervederlag, hvis man har anden indkomst, det har vi jo været i gang med i flere år. Og det er sådan, at hvis nu Karls var blevet borgmester i en eller anden kommune, så skulle der have været modregnet. Så noget tyder på, at det her, det er sådan et eller andet, man ikke har fået ram på i de forandringer.
Ja, der er lidt knas i det system.
Lige så vel, så hvis man holder op som folketingsmedlem, så modregnes der også fra dag nummer et, uanset hvad man kommer til at lave, uanset hvor man henter indtægten. Så det der med, at der er modregning, det tror jeg er ved at brede sig. Jeg ved ikke, hvorfor man har overset lige præcis det her område.
Men kan man ikke godt sige, det er bare, jeg synes bare, det er en sjov formulering, at han skal ikke stå moralsk på mål for det. Er det fordi, at Carl Holst er en grønskolding, i mangel af bedre udtryk. Han har ikke set i Folketinget før. Og nu er der bare en anden fokus på det, osv. Burde han ikke have set det her komme?
Oh, altså, der er jo i de senere år været rigtig, rigtig meget diskussion af politikers aflønning. Mm-hmm. Og hvad de har af særlige regler, som afviger fra det normale, og det har der været rigtig meget kritik af. Plus, at vi er i en situation nu, hvor de fleste politikere må erkende, at deres troværdighed sådan generelt set er dårligere, end det måske nogensinde har været. Og den situation, der er der selvfølgelig langt mere opmærksomhed på det. Man kan jo konstatere, at Lars Løkke fik det her i sin tid, Orla Hav har fået det i sin tid, og det har ikke vagt nogen opsigt dengang. Nej. Det gør det nu, og det er fordi tiden er en anden på mange måder, og det burde han selvfølgelig have tænkt på. Det er jo helt indlysende.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist, er der noget i det her, når Lars Løkke siger det her med, at den enkeltes moral er ligesom ophævet i sådan en sag som det her? Det kunne jeg forestille mig, for det skurrer lidt i mine ører, og måske også i nogen vælgeres ører. Altså, en ting er, at det er komplekse regler, det ene og det andet, og modregning og så videre. Men for en almindelig vælger, er der vel en eller anden moral i at sige, men altså, det vidste du vel godt, det er næsten 1 million kroner.
Ja, det er rigtigt. Og derfor synes jeg, at den udtalelse ikke er så dårlig endda, for at sige det på jysk, det er ikke så dumt endda. Men omvendt må man ikke sætte de enkelte personer i den situation, fordi så er der nogen, der får, fordi de har en dårlig moral, og de synes, det er i orden, de får en masse penge, og så er der nogen, der frasiger sig det. Jeg mener, det er vigtigt, at vi har regler, der er entydige, og som siger, at i den og den situation, der falder efterned.
Men burde Carl Holst så ikke have stået fast og sagt så?
Det er jo nok det.
Så tager jeg hele dynen.
Jo.
Nu tager han en semi-moralsk beslutning, ikke?
Og måske at de skattemæssige overvejelser, som Mogens Kammer har forklaret.
Det kan jeg da godt forstå. Nu har han fået, men, nu skal men, han betale
men
skat.
Men det har han jo ikke lagt frem, så. Det har jeg ikke set forklaret tidligere, at det kunne være baghånden for.
Nej.
Jeg er overbevist om, at han er fanget på det gale ben.
Ja.
Han var ikke klar over, at det her ville blive så ubehageligt. Og da han så reagerer, han på det her, trods sin sommerferie, og ikke på det her famøse brev fra forsvarets personel.
Ja, og det er jo så
endnu en fodfejl, for at sige det mildt. at han kan godt afbryde sin ferie for at bruge sin egen, eller for at kommentere sin egen økonomiske forhold. Men det, der vedrører andres velfærd, og en stor beslutning og en stor aktion, nemlig Danmark i krig.
Altså, man kan vel, uden at stramme den, sige en større beslutning.
Ja, det kan man i hvert fald. Altså, så kunne han sige, at den var mere kompliceret, og der skulle andre boller på summen, og han skulle snakke med andre rådgiver og sådan noget. Før
både, men bare en anerkendelse af, at
netop, at
der er sket noget.
Var der,
ja, ja, altså, der han sagde jo intet.
Ja, så der er to alvorlige fejl. Ja. Meget mere end fået fejl.
Ja, fordi, nu vil jeg bare lige citere ham igen, fordi det var også en udtalelse, som jeg synes nemlig var lidt spøjs. Han kommer så frem efter den her eftervederlagsting, han har sagt nej til det resterende beløb, så siger han, jeg fik udbetalt dobbelt løn, og nu får jeg lønnen som forsvarsminister, og ikke lønnen, som jeg var berettiget til som eftervederlag. Jeg vil bare ikke have, at det skal skygge for den kamp for Danmarks suverænitet, et godt forsvar og kampen mod islamisk stat. Det er da en frisk sammenblanding af tingene. At nu pludselig er han ked af, at de her penge skygger for kampen mod islamisk stat. Mort Kammer.
Pas på Karl, han er ny i klassen.
Jo, men alligevel.
Ja, det har nok været en for stor omvæltning, sådan lige på en gang at komme fra regionsformandsposten og til et ministerium med så komplicerede problemer, som Forsvarsministeriet har. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at uanset ministerens ferie eller ikke, hvis der indløber et brev, som det er fra disse mekanikere i Syrien eller i
Irak. Bare lige, hvis man ikke er helt med på det brev, så handler det om, at mekanikerne, F-16-mekanikerne i Syrien, ja, skriver til forsvarsministeren og siger, ja, vi er kørt fuldstændig i sænk. Ja. Der skal ske noget her.
Vores kone er utilfreds med, at vi ikke kommer mere hjem, end vi gør.
Men også, at flyene jo er ved at revne og så videre. Det er ikke kun konerne.
Nej, flyene revner hele tiden. De skal løbende holdes ved lige. Altså, det er meget hård belastning, der er på sådan nogle. De skal hele tiden have nye reservedele. Det er jo heller ikke helt nye fly, skal vi huske.
Det kan man ikke sige.
Men det er jo sådan den sædvanlige danske sparementalitet. Vi sparer på det, som vi har mest brug for. Men i det øjeblik, det brev indgår, så går der et arbejde i gang i ministeriet. Altså, det er jo ikke noget, der bare ligger til ministeren kommer hjem, og det er i virkeligheden umuligt for ministeren.
Så mener, der ligger ikke sådan en bunke uåbnet post?
Nej, det kan jeg love for.
På skrivebordet. Altså,
brevene bliver åbnet i to orden, og det, der skal sættes i gang, bliver selvfølgelig sat i gang. Men det er klart, at et problem, som den utilstrækkelige serviceindsats for de der fly, det kræver en hel masse undersøgelser, en hel masse forhandlinger med den ene og den anden og den tredje. Og det ville en fornuftig minister ikke udtale sig om, før han har resultatet. Han kan jo ikke bare sige, nej, jamen vi gør sådan og sådan.
Jeg
hiver lige 100 nye mekanikere op af hatten her.
Nej, men han kunne jo bare have sagt, vi er i gang.
Ja, ja.
Vi har fået det. Vi ser det, på, det, hvor vi er i gang.
Ja, jo, og derfor vil jeg gerne spørge om, hvis du siger,
Mås, det er også
siger,
derfor, jeg siger, at han er ny i klassen. Altså,
det er vel ikke specielt betryggende, hvis det er det eneste, vi kan sige. Vi kan godt sige, at det er Carl Holst, han er ny i trafikken. Men er der ikke nogen i ministeriet, der så lige siger til ham, prøv at høre her, vi ved godt, du er ny minister, og du er ny på borgen osv. Der er meget her, men du skal lige gå ud og sige et eller andet her. Han har trods alt, for det har alle ministerne, undtagen Bertel Haarder, en spindoktor, som måske også burde. Det er vel derfor, de sidder der, kan man sige.
Og en ministersekretær.
Og en ministersekretær, og en departementschef, og alt muligt, som måske burde tage deres job alvorligt og sige, prøv at høre her, det her det er en alvorlig henvendelse. Det med din egen løn, det må du så selvfølgelig selv rode med.
Altså, ingen af os ved, hvad der er foregået i ministeriet. Men
nej, men alle, har du men alle ved, hvad der ikke er foregået, kan
men selvfølgelig
sige.
Har du da ret. Altså, han skulle da have luret med det samme, at denne her sag var sprængfarlig, og det gjaldt om at komme ud og markere, at vi sætter straks en undersøgelse i gang, og jeg vil gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at skaffe de fornødne ressourcer. Mm-hmm.
Men er der ikke nogen, der... Altså, det er vel ikke kun Carl Holst, vi kan pege lidt fingre af her. Der, er der ikke, som sagt, Per Clausen, nogen, der skulle have sagt til ham?
Jo, det kan man sige, men på den anden side har vi jo set en tilbøjelighed til i de senere år, nok de sidste 10-15 år, til at ministre indimellem bruger det der med, at der er ferie, til ikke at svare på besværlige spørgsmål. Og ligesom står fast i, at der er ferie ud fra, at det skal folk så have en forståelse for. Jeg er sådan set helt enig i, at det har folk ikke en forståelse for i en sag som den her. og derfor var det dumt ikke at sige, at jeg er sådan set
også enig.
Jeg er sådan set også enig i, at det er jo rart, at der er en minister, der ikke straks har en løsning, fordi, selvom for mig er løsningen nu enkelt nok i den her sag, men ofte ser vi, at der kommer nogle hovsaløsninger, mm-hmm. så det er jo klogt nok at tænke sig om, men det bør man så nok lige sige, at man har tænkt sig at gøre.
Godt. Bjørn Elfvist, vi har kun 10 sekunder tilbage, så derfor sætter vi lige et lille bitte, ja, et komma, og så samler vi sagen op. Jeg vil nemlig gerne høre Per Clausens løsning på sagen også. Mm. Det er jo altid spændende. Men vi skal lige have en omgang nyheder, og så er vi tilbage. Nu er klokken 11.